intentar que estas aldeas que volvan outra vez a ser productivas, e tamén intentar buscar pois un componente turístico tamén, porque ao fin e ao cabo, e sí que tamén é unha intención que nos marcaron, bueno, que lles interesa o Agadir, é ter elementos turísticos que estean cercanos ás aldeas, porque tamén as aldeas poden ser un complemento a maiores en ese, digamos, en ese perímetro turístico, non? Falamos de que nós temos a Ponte Maceira, que está a moi poucos quilómetros de aquí, e bueno, e tamén convertir un pouquiño esta aldea como referente turístico. De feito, dentro do concello estamos plantexando e vendo as posibilidades, ou as posibilidades non, máis ben vendo por onde poder levar un roteiro que una a Ponte Maceira coa aldea modelo de Ferreiros e complementalo despois un roteiro circular para poder volver a él.
O sea que isto ten prazo ou aínda?
Bueno, estamos aínda, ahora mismo estamos vendo, porque o que queremos é non solamente facer o roteiro dende Ponte Maceira ata Ferreiros, queremos facer un roteiro que tamén se vaya coñecendo, xa de paso que vimos andando ata Ponte Maceira, pois ir coñecendo tamén a biodiversidade e a etnografía. O que sí quería resaltar é que este son, é un proxecto, o proxecto da Aldea Modelo, é un proxecto moi respetuoso tanto ca etnografía como ca biodiversidade existente, e é un proxecto sostible con unha serie de criterios onde as empresas teñen que cumplilos para poder levar a cabo a súa actividade. E quería sobre todo tamén destacar que se falamos dun proxecto agrario, pois hai unha serie de plantacións que son as que se van a facer, non se pode plantar ou non se pode facer o que a empresa queira. E tamén, se falamos dun proxecto gandeiro, hai un número de animais por hectárea, que neste caso falamos se son vacas, creo que son dúas vacas por hectárea, e se falamos de porcos, son 15 porcos, e se son ovellas ou cabras, son 13. Entón, bueno, tamén vai un pouco máis alá de darlle un simple uso productivo ás terras, darlle un uso, pero un uso sostible.